turneu. Am plecat din America în 2 noiembrie. Am fost 2 săptămâni la Timișoara. Am înregistrat 20 de lecții la Alfa și Omega și am predicat de 3 ori la o biserică acolo. După aceea am fugit repede la Cluj la o nuntă. De la nunta aia, oare unde am fost duminica? Că aia nu mai țin minte. Dar lunea ne-am dus la București, am predicat în... duminica aia a fost zi de odihnă. Am predicat în 4 biserici din București, în 4 seri. După aceea am plecat la Harghita, la un centru de conferințe, la o conferință de 3 zile cu lideri din toată țara. După aia 3 seri la Satu Mare întâi. După aceea Baia Mare, după aceea 4 predici la Bistrița, după aceea la Satu Mare, după aceea le-am încurcat, dar nu-i nimic. După aceea ne-am dus nou la Timișoara, am predicat duminica la Timișoara și luni dimineața am pornit în coace. Eram puțin obosit și am dormit aproape 12 ore azi noapte. Niciodată n-am dormit atât. Dar mulțumesc Domnului pentru darul somnului care odată ne înviorează. Și suntem tineri. 81 de ani ceea. Așa că eu aș vrea să văd un tânăr care face turneu așa de strâns. Mulțumim lui Dumnezeu că noi nu știm cum ne dă puterea. În ultima vreme Domnul mi-a dat ca o nouă misiune, o nouă învățătură despre bunătate. Și eu o văd ca un nou început. Abia acum începe adevărata mea misiune. Când am ajuns să înțeleg lucrurile acestea. Așa că acum o lună și jumătate, într-o dimineață când eram tare obosit, ziceam, de ce să nu stau acasă? Dintr-o dată am văzut ca și când sunt pe un front și o voce mi-a spus, când vrei să pleci de pe front, îi și dezertare și și trădare de patrie. Și ceea ce vrei tu acum îi să faci dezertare și trădare de patrie. Wow! Și ziua următoare la noi acolo în Portland, la biserica noastră, le-am spus la frați cu ce m-a speriat Domnul, că mă fac vinovat de dezertare și de trădarea regelui. Așa că am sărit repede în picioare și am pornit la lucru. Mulțumim Domnului că am ajuns aici și pentru că deja v-am spus, de vreo 9 ani, de fapt, studiez problema asta a învățăturii Domnului Iisus. De obicei, când se clădește un sistem teologic creștin, se pornește de la Efeseni 2, 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. nu prin fapte ca să nu se lebede nimeni, să nu se laude nimeni. Punct. Asta e baza, zic ei, a creștinismului. Clădim pe asta și după aceea, după ce am clădit, ne uităm și la alții. Poate ne uităm și la Evanghelie. Dacă se potrivește, bine, dacă nu, îi lăsăm deoparte. Mai există și aceia care... Deci eu sunt drăgostit de învățăturile Domnului Iisus. Pentru mine, baza de plecare e totdeauna Matei, Marcu, Luca, Ioan. Asta e deosebirea. Și eu, de când mă știu, am zis, El e Domnul meu, Mântuitorul meu, prea iubitul meu, dar mai presus de toate, El e învățătorul meu. Și când am început să accentuez asta, cu vreo 5 ani, un frate scump, mare teolog în România, ce ne tot spune fratele Țon de Iisus învățătorul? Iisus a născut să moară. Singura lui slujbă a fost să vină să moară pentru păcatele noastre. Punct. Și poate să ducă înapoi la cer. Și este chiar o carte serioasă intitulată Born to Die. Născut ca să moară. Învățătura lui. Păi aia a fost lege, aia e în vremea legii. Noi, după Rusalii, avem altele, dar pe el l-am lăsat în urmă. Așa că asta e înțelegerea unora, dar eu vreau să vă spun încă o dată. Pentru mine, Domnul Iisus e alfa și omega, începutul și sfârșitul, adică cu el încep. În primul rând mă duc la școala lui și de la el învăț abecedarul. Și după aceea când ajung la doctorat, tot la el mă duc. Și doctoratul tot cu el mi-l fac. Așa că e bine câteodată să auzi cum se definește un bătrân pe sine. Am făcut un păcat după regulile lui soția mea. Soția mea nu-mi dă voie să zic 3 lucruri. Până acum ți-am dat acum 3. Nu-mi dă voie să zic că-s bătrân, nu-mi dă voie să zic că-s obosit și nu-mi dă voie să zic că mă doare. Astea nu-i voie. Așa că e bine să afli cum se definește un om care a ajuns la un număr respectabil de ani. Eu clădesc totul pe Domnul Iisus, pe toată Scriptura, dar încep și sfârșesc cu Domnul Iisus și toate le adun la Domnul Iisus. Și-s uimit cum atunci toate se adună la oaltă. Acum, Domnul Iisus a avut o învățătură ciudată. Cine a mai văzut un învățător care n-are decât un singur subiect de lecție? Domnul Iisus mergea din loc în loc și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, Luca 8:1. Și el zicea, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci se vestește împărăția lui Dumnezeu, se proclamă și cine o vede dă navală și intră în ea. Luca 16 cu 16. Capitol mai târziu, 17 cu 21, învățătorule, când va veni împărăția asta? Păi stai puțin, că ea nu vine așa ca să o arăți, uite aici sau acolo, pentru că ea e în voi. E puțin. Împărăția e ceva care vezi și dai buznă și intri în ea, și împărăția e ceva care intră în tine dacă îi dai voie. Domnul Iisus avea un singur subiect de predică. Până acolo încât în Faptele Apostolilor 1 cu 3 citim că după moartea lui și după învierea lui li s-a arătat 40 de zile discutând cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnule, și după înviere, în discuțiile alea avea un singur subiect de discuție, împărăția lui Dumnezeu. Acum, ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu, în mod normal, e acolo unde Dumnezeu e împărat. Nu? Împărăția lui Dumnezeu e un loc în care Dumnezeu e împărat. Aia e împărăția lui. Eu am trăit o vreme în care eu mi-am fost împărat. Fac ce vreau eu cu viața mea, nu? Care n-a zis măcar odată? Păi eu îmi decid viața, eu vreau să stabilesc cine sunt și unde vreau să merg. Dar în viața mea a existat o zi în care am zis, de azi înainte, nu mai sunt eu proprietarul acestei vieți. Cel care m-a mântuit, m-a cumpărat. Și prin urmare, eu nu mai decid aici. De azi înainte, El îmi spune unde să mă duc, unde să nu mă duc, ce să fac și ce să nu fac. Pentru că eu nu mai sunt al meu. În ziua aceea m-am detronat pe mine și l-am întronat pe El. Și am devenit bucățică de teritoriu a împărăției Lui. Și Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția Ta. Adică, să se facă pe pământ voia ta cum se face în ceruri. Rugați-vă, vie împărăția ta. Adică, Doamne, pe pământ să fie ca în cer. În cer se face numai voia ta. Dar noi vrem ca pe tot pământul să se facă ca în cer, să se facă voia ta. Asta e împărăția lui Dumnezeu, după definiția Domnului Iisus. Vie împărăția ta, adică să fie pe tot pământul stăpânirea ta, să se facă voia ta. Acum, cine crede că în actuala istorie s-ar putea să fie așa ceva? Nu Nu, asta, cine știe când, ce? Dar Domnul Iisus a vrut să învățăm cum se face pe pământ voia lui Dumnezeu. Pentru că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, e în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, care e aici acum, e numai cine are aceste cuvinte ale mele și le face. Prin urmare, ce-i voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu e să trăiesc după învățăturile Domnului Iisus. Voia lui Dumnezeu ne-a fost dată, ne-a fost explicată de Domnul Iisus. Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, Tata le spune. Eu v-am adus direct învățătura lui Tata. Și nu e normal să zicem că atunci învățăturile Domnului Iisus sunt voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu sunt învățăturile Domnului Iisus. Și atunci e normal să-L aud pe Pavel zicând cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să fie așa de mult în voi încât să mustiți de cuvântul lui. Și să fie în voi gândirea care era în Hristos. Cum să fie în mine gândirea lui Hristos? Păi dacă pun toate cele patru evanghelii în gândirea mea, imaginați-vă, pun toate cele patru evanghelii în capul meu și capul meu nu mai procesează decât cele patru evanghelii. Atunci gândesc ca Domnul Iisus. Simplu? Foarte simplu. Și tot Pavel îi spune lui Timotei, 1 Timotei 6:3, fii atent la ăia care vin cu tot felul de basme evreiești și nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Da, mie îmi place să citesc din Ioan, 2 Ioan, versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Auziți? Cine nu rămâne în învățătura lui Hristos, a rămâne în învățătura lui înseamnă a fi de acord cu ea și a trăi după ea. Cine nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are și pe Tatăl și pe Fiul. Mărturia lui Hristos. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, special, capitolul 5, Domnul Iisus se referă la învățătura Lui ca la mărturia Lui. Învățătura mea e mărturia mea. Și apoi, toată cartea Apocalipsa este despre aceia care țin mărturia lui Hristos. Uitați-vă din primul verset și până la urmă, de nu știu câte ori se repetă, aceia care țin mărturia lui Hristos. Ce e aia mărturia lui Hristos? Învățătura lui Hristos. Dacă noi ne-am uitat cât plătesc aceia care se țin de mărturia lui Hristos. Toată cartea Apocalipsa e despre ăștia. Așadar, observați că sunt îndrăgostit de învățătura Domnului Iisus, mă țin de ea, Pavel zice să fie în voi gândirea asta, Petru, 1 Petru 4 cu 1 zice, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Cum mă înarmez? O învăț. Deci, adun, dar atunci ce fac cu apostolul Pavel? În primul rând, este un scriitor englez, cam 10 ani mai tânăr ca mine, N.T. Wright, W. Wright. A scris vreo 3 volume mari despre învățăturile Domnului Iisus. După părerea mea, cea mai bună sistematizare a învățăturilor Domnului Iisus. Îi face praf pe teologii liberali germani, dar să nu mă audă nemții că spun așa ceva. Și el și-a făcut doctoratul cu profesorul meu, cel mai favorit de la Oxford, așa că are legătura între noi. Și în cele din urmă, N.T. Wright, după ce ne-a învățat totul despre Domnul Iisus, a scris o cărticică și despre apostolul Pavel. Și zice, care e legătura între Pavel și Iisus? Legătura între Pavel și Iisus, spune N.T. Wright, e legătura dintre compozitor și dirijor. Compozitorul a conceput muzica. Dirijorul n-are voie să schimbe partitura, dar el ia și-o face muzică, pe cor, orchestră. Pavel e dirijorul care ia compoziția și-o face muzică. Acum, ca să vă demonstrez asta, Domnul Iisus a fost învățător, cu asta am început. Și ca învățător, el a făcut o școală. Și cred că v-am mai spus odată că mi-am imaginat că mă duc și îl întreb pe domnul învățător, domnul învățător, tocmai ați început o școală, eu știu că orice școală produce ceva, mecanici, ingineri, medici, avocați, dar școala dumitale ce produce? Ai, ce bună întrebare! Școala mea îi produce lui tata fii care seamănă cu tata. Voi să fiți ca tatăl vostru. Blânzi ca tatăl vostru. Milostivi ca tatăl vostru, buni ca tatăl, desăvârșiți ca tatăl vostru. Scopul meu e să populez pământul cu oameni care seamănă cu Dumnezeu. Dar de unde ai luat asta? Păi să vă spun ceva. Când nu exista lumea asta, când nu exista lumea asta, existam numai Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Eu eram între ei. fiu. Și tata a zis așa, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Stai puțin. Fiule, tu acum ești singurul născut din tatăl. Când îți facem fii, tu ești doar cel din tâi născut din tatăl. Romani 8,29. Pentru că, Evrei 2,10, Dumnezeu vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Deci, de unde știu eu ce scop are Dumnezeu? Păi am fost acolo. Scopul nostru nu s-a anulat, că sunt unii care spun, nu, domnule, ăla nu mai rămas. De la s-a ales praful, că săracul Dumnezeu l-a biruit diavolul deja din grădina Eden și diavolul e prea corupt să mai poate fi transformat. Chiar așa sărăcuțul Dumnezeu, chiar așa e de slăbuț, bietul de el. Și Domnul Iisus ne spune, noi n-am renunțat la planul. Și eu am venit să reinstaurez împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ce s-a întâmplat acolo în grădina Edenului? Vedeți, tata i-a dat omului stăpânire pe tot pământul. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți. Dar când omul l-a ascultat pe diavolul, s-au întâmplat două lucruri. Unu, diavolul l-a otrăvit pe om cu răutatea lui. Și doi, el a preluat stăpânirea. De-aia spune diavolul Domnului Iisus, toate împărățiile ți le dau ție, pentru că mie mi-au fost date. Când ți-au fost date? Când m-a ascultat omul. Și Domnul Iisus zice, nu zice, nu e adevărat, dar se duce la Calvar. Și acolo la Calvar, unul din lucrurile care s-a întâmplat când el a murit încărcat cu păcatele noastre a fost că i-a luat diavolului dreptul de a mai fi stăpân pe pământ. Coloseni 2, 14-15, actul prin care el ne ținea robi a fost pus pe cruce. Și când el era pe cruce, sângele lui a curs pe zapisul, pe documentul pe care scria, diavolul e stăpân peste omenire. E gol. Nu mai scrie asta acolo. Și tot cosmosul a început să râde. Și a scris, Pavel, că l-a făcut de minune în fața cosmosului. Tu ai vrut să te scapi de Fiul lui Dumnezeu și când colo, uite ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, te-a dezarmat. Eu am venit să reluăm planul de la început, să facem oameni după chipul lui Dumnezeu. Na, acum vreau să vă demonstrez ce zice Apostolul Pavel. Eu nu mai deschid Biblia, că ia timp, dar dacă voi ați avea Biblie și vă ați urmări, ați vedea că eu nu fac decât să sar din text în text. Așa e obiceiul meu. Efeseni 4, începând cu versetul 17. să nu mai fiți cu privire la felul vostru de viețuire, modul vostru de viață, să nu mai trăiți ca păgânii care trăiesc așa, 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 pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Ce e asta? Să nu mai trăiți ca păgânii pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Ce legătură logică între astea două? Căci, spune Pavel, explică, dacă l-ați învățat bine pe Hristos, adică cine v-a învățat despre Hristos, cine v-a predat tema asta, Iisus Hristos, trebuia să vă spună cu ce scop vine El la voi. Și Domnul Iisus Hristos, potrivit adevărului care e în Hristos, vine la voi cu trei scopuri. Unu, să te ia pe ăsta care ai fost după lume, să te arunce la gunoi. Doi, să schimbe felul de a gândi, să-ți înnoiască felul de gândire, duhul minții tale. Și trei, să te facă om nou care seamănă cu Dumnezeu în sfințenie și adevăr. Domnul Iisus ne spune în predica de pe munte și în predica de pe câmpie că scopul lui e să ne facă cum e Dumnezeu. Apostolul Pavel în Efeseni 4 ne spune că scopul Domnului Iisus e să ne facă după chipul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi am redus toate astea. Deci scopul Domnului Iisus, conform apostolului Pavel, este să ne facă după chipul lui Dumnezeu. Dar noi zicem, nu frate, nu citi în Efeseni 4, citește numai Efeseni 2, versetul 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți prin credință și atâta-i tot. Punct, nu mergeți mai departe. Acum, dacă ne-am duce numai un verset mai departe, căci noi suntem capodopera lui Dumnezeu. Și am fost plantați în Hristos în vederea noului mod de viață pe care l-a pregătit Dumnezeu să umblăm în el. Ce am vrut să vă spun cu toate astea, încă o dată, că eu sunt îndrăgostit de Domnul Iisus, că eu mă bazez pe învățătorul Iisus, că toată gândirea mea mustește de învățăturile Domnului Iisus. Și dacă, atunci când am început lucrul ăsta, cu vreo 6 ani, de vreo 5 ani în urmă, am primit un telefon de la un american. Măi, Iosif, am fost în România și cineva mi-a spus că tu nu mai crezi în apostolul Pavel. Ce? Măi, eu am scris recent o carte intitulată Bunătate, cu linioară, cum trăim o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Dar eu am acolo un capitol despre apostolul Pavel, în care arăt cum apostolul Pavel avea gândirea lui Hristos. Și el doar continua și explica pe Hristos. Ciudat, nu? Cum te interpretează oamenii? Și așa m-a îndemnat Domnul că o să vă spun unde-s contradicțiile, că țonul e tare controversat. Și controversa pornește de aici. Că eu îl iau în serios pe Domnul Iisus ca învățător. Gândiți-vă că asta e lucru fundamental. Încep cu Hristos, continuu cu Pavel, Petru, Ioan, care dintr-o dată nu fac altceva decât să-L explică pe Domnul Iisus. Și dacă aș avea timp, v-aș arăta în câte locuri apostolul Pavel doar îl explică pe Domnul Iisus. Nu există contradicție între ei. O serie de teologi germani, acum 100-200 de ani, au lansat ideea asta că, de fapt, sunt două religii distincte, religia lui Iisus și religia lui Pavel. Și Pavel e adevărat un temeitor a creștinismului. Și sunt atâtea speculații în privința asta. Și eu vreau să vă arăt, nu e adevărat. Nu există nicio ruptură între Iisus și Pavel, dacă încep cu Iisus. Dacă încep cu învățătura lui Iisus și o pui toată și o înțelegi și după aia te duci la Pavel și zici, măi, totul e clar. Uite cum îl explică Pavel și mai bine pe Domnul Iisus. Așadar, prima învățătură a Domnului Iisus e împărăția lui Dumnezeu. Ce e împărăția lui Dumnezeu? E faptul că de acum, să vă spun tot în cuvintele Domnului Iisus, Faptele Apostolilor 2:6-18, Domnul Iisus îi spune lui Pavel pe drumul Damascului, te trimit la neamuri să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit aici și terminăm cu împărăția satanei. Le deschizi ochii să-l abandoneze pe diavolul și să treacă în împărăția lui Dumnezeu. Voi, apostolilor, vă duceți cu vestea asta la toate națiunile. Matei 24:14. Evanghelia aceasta împărăției va trebui să fie vestită la toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul. Și apoi Matei 28. Vă duceți și evanghelizați fiecare etnie. În limba greacă așa e. Evanghelizați mathetete tapanta tanet etne. Cum? Învățându-i tot ce v-am învățat eu și învățându-i să trăiască cum v-am învățat eu să trăiți. Învățătura Domnului Iisus e voia lui Dumnezeu, așa-i? Vă duceți aminte. Vă duceți și spuneți la fiecare națiune, învățați-i toate învățăturile mele, adică voia lui Dumnezeu. Și învățați-i să trăiască cum v-am învățat eu, adică după voia lui Dumnezeu. Ce e asta? Păi asta e împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Am răstălmăcit ceva aici. Da, asta e element cheie. Că învățăturile Domnului sunt voia lui Dumnezeu pe pământ. Și noi trebuie să învățăm pe fiecare etnie învățăturile Domnului Iisus, adică voia lui Dumnezeu, și să trăiască după învățăturile Lui, adică să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ, cum se face în cer. Wow! Studiind, observați unde am ajuns, ce am ajuns să văd. Rugați-vă să vie pe pământ împărăția lui Dumnezeu, adică să se facă pe pământ voia lui Dumnezeu cum se face în cer, adică toate națiunile să trăiască după învățăturile mele. Am legat cumva greșit lucrurile? Eu vă provoc, pentru că aici e toată problema. Acum încă ceva. Cum încep lucrul ăsta? Cum foarte mulți sar în sus? Stai puțin. Că omul ăsta vrea să facă aici pe pământ ceea ce se va face numai în mii de ani. Și vreau să clarificăm și asta. Acum vreo 4 ani, când am publicat broșura Manifestul Împărăției lui Dumnezeu, în care vorbesc despre cultura Împărăției lui Dumnezeu, fratele Timotei Rusu, care e decan la Facultatea de Teologie creștin după Evanghelie din București, Brudern Seminary din București, mi-a dat telefon și mi-a spus: frate Țon, îmi place tare mult broșura Manifestul Împărăției, să veniți 3 seri la rând și să vorbiți la biserica mea din Ploiești. Mă, Ieremia, voi sunteți cu 1000 de ani și eu cu împărăția acum. Frate Țon, vă rog să nu faceți, să nu le puneți una peste alta. Împărăția lui Dumnezeu în învățătura Domnului Iisus îi aici și acum și ea crește. Și în împărăția asta îi luptă între Domnul Iisus și diavolul. Semănătorul seamănă sămânța despre împărăție și vine cel rău și repește. Sau fiul omului seamănă grâu, diavolul seamănă neghina. Prin urmare, în actuala împărăție, diavolul e foarte activ și luptă între Hristos și diavolul. Frate Țon, împărăția de 1000 de ani, diavolul e legat. Apocalips 20:1. Satana va fi legat 1000 de ani ca să nu înșele națiunile. Prin urmare, cum va fi în împărăția aia, nu știm. Una știm, diavolul nu va fi acolo. Și e clar că sunt 2 lucruri distincte. M-a ajutat foarte mult pentru că în felul ăsta tare mulți dintr-o dată își deschid ochii și zic: bă, dacă fratele Ieremia Rusu, cel mai bun teolog Brudern din România, face distincția asta așa de clară, înseamnă că fratele Țonu e ok. Și într-adevăr am fost la mai multe biserici creștini după Evanghelie de atunci și am fost primit cu brațele deschise pentru acest motiv. Că fratele Ieremia Rusu ne-a învățat, fiți atenți unde e deosebirea. În mii de ani, satana e legat. Împărăția de care vorbește Domnul Iisus, îi luptam cu diavolul. Așa că, liniștiți, împărăția aia, nu o desfințăm, nu zicem că nu credem în ea, dar nu o confundăm cu împărăția de care vorbește Domnul Iisus. Așa-i? Și atunci e limpede, atunci e clar, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu nu există contradicții. Și uite, așa începem să vedem. Nu există contradicție între una și cealaltă. Bun, ne întoarcem înapoi, tot mereu înapoi. Domnul Iisus, ca învățător, avea un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu, care se extinde și dacă ea e aici și acum. A fost un om care acum vreo 10 ani, când a început să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu, învățătura Domnului Iisus, e ceva care e aici și acum, el a mai pus o întrebare. Dacă împărăția lui Dumnezeu e aici și acum, cum să trăim noi în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, aici acum. Cine o vede, dă buzna. Cine o crede, să deschide și ea vine în el. Eu sunt în împărăție și împărăția în mine. Și noi reprezentăm aici o altă lume și ca să îi dea un flair, o savoare modernă, el a avut inspirația să zică cultura împărăției lui Dumnezeu. Când am auzit temul nostru, vă spun, era acum vreo 7 ani, prima, am sărit în sus, pentru că eu sunt un om de cultură. În primul rând am predat limba și literatura română 10 ani, deci sunt un om de cultură românească, am predat și istoria României, în general cultura românească. E adevărat că după aceea m-am dus și am studiat în Anglia, în Germania, în Belgia, în America, dar tot timpul eu m-am întors la ai mei. Și ultimele mele cărți sunt tot mai românești. Scriu pentru români. Și acum le spun la tinerii evanghelici, creștini pe Evanghelie, baptiști, pentecostali, dacă vreți băgați și pe luterane acolo, și pe toți, cât vreo 13-14% care nu sunt ortodoxi, care sunt evanghelici. Și le spun la toți, noi suntem reprezentanții Domnului Iisus aici. Noi extindem împărăția lui Dumnezeu aici, crezând în învățăturile Domnului Iisus și trăind după învățăturile Lui, care e egal cultura împărăției lui Dumnezeu. Noi, până acum, am zis, noi nu ne băgăm în cultură. Și oarecum eu ca baptist intrând în șuvoiul literaturii române, mă simțeam străin acolo. Și cultura românească, în general, e foarte murdară. Literatura română e teribil de murdară. Și dintr-o dată, acest om de cultură strigă la toți tinerii evanghelici să nu mai fugim de cultura română, ci să spunem, noi aducem aici o altă cultură. Noi suntem oameni de cultură, numai că noi avem cultura împărăției lui Dumnezeu. Wow! Și dintr-o dată tineretul începe să vibreze în toată țara. A fost un lider pentecostal cu care am vorbit în mai și i-am spus, măi, tu nu vezi că noi avem un nou program de transformare a națiunii române? Și frate, eu v-am auzit, dar eu nu cred că cu ăsta biruim. În sfârșitul lui August am vorbit cu iar la telefon din nou și mi-a spus, frate Țon, am vorbit cu lideri de tineret din toată țara și toți îmi spun același lucru. Viitorul e în învățătura care ne-o dă fratele Țon. Și bietul de el nici astăzi nu poate înțelege, nici astăzi el nu poate crede că asta e soluția. Lider. Și acum aici e toată problema. Problema e, după teoria veche, rolul nostru astăzi în lume e numai să mântuim câțiva oameni, să le dăm tichet pentru cer. Prin har ați fost mântuiți prin credință, crede în jertfa Domnului Iisus și te duci în cer. Asta e tot. Noi nu așteptăm decât lucrurile să meargă din rău mai rău. Noi nu ne băgăm în cultură, că aia nu poate fi schimbată. Nici omul nu poate fi transformat, că e prea căzut să mai fie transformat. Și au tare multe argumente să spună, fratele Țon are o credință deșartă. Aici e acum problema. Care e rostul nostru în actuala istorie? Doar să convingem câțiva oameni să creadă în jertfa Domnului Iisus ca să meargă în cer? Sau să transformăm din rădăcini ființa umană, aducând în ea împărăția lui Dumnezeu aici acum? Dacă l-ați învățat bine pe Hristos, ați învățat că El vine să termine cu cel ce am fost, să ne schimbe felul de a gândi și să ne îmbrace în omul cel nou făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa a înțeles Pavel. Prin urmare, observați ce fac eu în seara asta. Vă spun și tot ce spun adversarii mei. Ca să vedeți unde e contradicție, că e mare contradicție și mare frământare. Unii zic, măi, fiți atenți că omul ăsta ne strică credința. Și efectiv sunt special oameni mai în vârstă. Omul ăsta a adus învățături noi care numai ne strică. Și eu vreau să fiu corect. Și să vă spun, fiți atenți, învățăturile astea nu sunt îmbrățișate de cei mai în vârstă. Și uite de ce, uite cum au crezut ei. Și noi acum trebuie să urmărim, să ridicăm oameni noi, să formăm oameni noi cu o gândire cristică și să transformăm prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt pe oameni după chipul lui Hristos. Să producem Christ-like people, cum spun englezii, oameni care seamănă cu Hristos. Acesta e scopul nostru. Și să producem o cultură a împărăției lui Dumnezeu și să transformăm astfel națiunea română. Iată planul. Și sigur că imediat unii zic, nu se poate, acum vom face o pauză, dar vreau să vă spun că dacă vă duceți, cred că o fi apărut și pe unele astea, au apărut două cărți noi ale mele, una intitulată O țară ideală, în care arăt cum cred eu că se va transforma omenirea după planul lui Dumnezeu. O țară ideală. Și a doua, o carte intitulată Bunătate, Adevăr și Dreptate, în care trec prin toată Biblia arătându-vă aceste trei: bunătate, adevăr, dreptate. Și astea două sunt de acum, numai de două luni publicate la Arad. Vă pot da o adresă acolo dacă vreți, unde să faceți rost de carte, de cărți. Avem și noi câteva, dar eu aș vrea mai degrabă astea să le ducem în America, că ei pot să ducă în România și să-și aducă de acolo. Oricum, una, două, poate, dacă vă dați bine cu sora Sonia, vi le dă. Abia zice că nu mai cărăm noi atâtea cu noi. Hai să cântăm o cântare, pauză, ne ridicăm în picioare și... ocupăm loc. Mai puteți? Mă, dacă mai pot eu.
Partea ușoară începe acum.
Da, ai dreptate. La începutul acestui an, cineva m-a sfătuit să îmi adun toate creațiile mele, predici, studii, într-un site nou, mult mai modern, mai... Și așa m-am angajat o echipă de IT din Cluj, care au pornit la lucru la noul meu site, iosifton.ro. Deci, de acum, tot ce am avut pe alte site-uri, tot ce am avut, sunt acolo. Și acolo și blog, și YouTube, și Facebook. Minune ce au realizat oamenii aceștia. Și până la urmă trebuia să-i dau un motto, un așa. Și ce s-a întâmplat? Tot atunci, la începutul anului, a apărut într-un ziar central din România un articol a fostului rector de la Universitatea din Cluj, Andrei Marga, despre răutate. Omul e savant, e și filozof, și sociolog, și a făcut o analiză a răutății umane, așa că te sperie. Și el a spus, singura problemă în omenire e răutatea. Nu există altă problemă. Dar n-a scos o vorbă despre soluție. Și eu am făcut mai de mult, am avut câteva acțiuni cu domnul Marga, așa că ne cunoaștem bine. Și m-am înfuriat și am scris un articol de 9 pagini intitulat Triumful Bunătății. Și ala l-am pus apoi acolo, motto-ul, Triumful Bunătății. Foarte interesant că domnul Marga imediat mi-a răspuns. Domnul Țion, chiar acum sunt la Sorbona, la Paris, dar am citit cu mare atenție articolul dumneavoastră. Domnul Țion, eu am descris problema. Dumneavoastră veniți cu soluția. Ne-am întâlnit după aceea la Cluj, am mai discutat și dânsul vedea problema asta că sunt singur, nu mai e nimeni pe câmpul ăsta de luptă cu bunătatea. Și dintr-o dată, că nu m-am lăsat, am tot cercetat și am descoperit un lucru care vreau să-l împărtășesc acum cu toți, pentru că e o revoluție. E un articol al meu la blogurile mele acolo, la iosifton.ro, despre revoluția în neurologie. Neurologia e cea mai tânără dintre științele medicale, cred eu. Neurologia studiază creierul uman. Sunt celulele din creier, alea sunt neuronii. Și cine studiază neuronii, neurolog. Din ce am aflat, care m-a emoționat și revoluționat, din 2004, la una dintre cele mai renumite universități americane, University of California in Berkeley, universitate, aș zice, una dintre cele mai păgâne, în 2004 s-a format acolo un colectiv de cercetări în bunătate. Înarmați cu ultimele aparate de scanning cu care se poate studia creierul uman. Să vedem ce se întâmplă în creier. Și acum, ce au constatat ei? Când l-au pus pe un om să gândească cu dușmănie, cu sete de răzbunare, cu răutate, lasă toate gândurile astea, dă-le drumul. Și atunci noi să observăm ce se întâmplă în creier. Și-au văzut, din gândirea asta, în creier se formează comenzile către toate glandele de stres și de adrenalină și care produc substanțe care sunt bune numai pentru o secundă, un minut, două, când ești stresat, dar nu pentru tot timpul. Și ce au observat ei este că aceste substanțe, aceste secreții ne otrăvesc gândirea, ne otrăvesc trupul. Pentru că se lansează acești hormoni care sunt otrăvitori. Un neurolog din Texas a venit acum cu mai multe cărți despre gândirea toxică. Gândirea toxică. Adică, pe românește, gândirea otrăvitoare. Gândirea ta îți otrăvește organismul tău. Și apoi au schimbat placa. Acum gândește-te numai la bunătate, la dragoste, la amabilitate, la iertare, la dărnicie, la generozitate. Și-au văzut dintr-o dată, creierul dă ordine la alte glande, pompați în organism dopamină, serotonină, oxitocină, hormonii fericirii, hormonii vindecării, hormonii sentimentului de împlinire. Și medici de cel mai înalt grad. Deci nu-i vorba de oameni, la cel mai înalt grad. Eu am constatat că sunt și în Anglia care dublează cercetările din ăsta. Acum o să-i rog pe prietenii mei din Germania să mă ajute să vedem ce nemți, că sigur că și nemții sunt pe primul loc aici. Că vreau să văd și în Germania ce, poate și aici câțiva creștini neurologi au intrat, cum au intrat, avem această Carolina Leaf, Leaf, dacă puneți în internet doar Dr. Leaf, și asta e cu gândirea toxică. Are acum și un program de detoxificare a minții. Ați citat la început Filipeni 4:8. Fiți atenți că acolo, la Cornilescu, nu știu de ce a scris așa, aceasta să vă însuflețească. Pavel scrie, la acestea să vă gândiți. Aveți grijă ce fel de gânduri domină tot ce-i ales, tot ce e minunat, tot ce e vrednic de primit, la acestea să vă gândiți. Și atunci pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile. Deci, concluzia medicilor ăstora, omul a fost făcut pentru bunătate. Omul nu funcționează bine decât în bunătate. Și-au studiat cauzele bolilor și au ajuns la concluzia că 95% dintre boli sunt produse de răutate, sub o formă sau alta. Altă concluzie a lor, dacă îl facem pe om bun, îl vindecăm. Dacă vrem să transformăm omul, trebuie să-l facem bun. Și întrebarea lor a fost, cine ne va învăța cum să-l facem pe om bun? Aici începe scandalul, furia mea. Au cercetat și în tot creștinismul n-au găsit o carte despre bunătate. De ce? Pentru că pe noi ne interesează numai tichetul pentru cer. Nu transformarea omului. O, e prea corupt să mai poate fi transformat. Hopeless, fără speranță. Și-au aflat că există o religie a bunătății. Nu vă vine să credeți, aia lui Dalai Lama. Dalai Lama scrie, așa, puneți în internet și vedeți, el, religia mea e bunătatea. Și tehnica de a vă face bun este meditația budistă. Nu vă vine să credeți, dar câțiva din medici ăștia și din Anglia și din America și-au luat sabatic, 3 luni, 6 luni, 1 an, și s-au dus în India sau în Nepal să învețe meditația budistă ca să știe cum să-i facă pe oameni buni. Fraților, e cel mai mare scandal pentru mine. Scandalos! Și-au venit de acolo și au început să scrie cărți. Și este o carte care s-a publicat recent și în limba română, Îți face bine să faci bine. Din oarecare Hamilton, dacă nu mă înșel, Îți face bine să faci bine, și el mărturisește că el s-a făcut budist, s-a dus în India și a învățat și, uite, ajung la concluzia că bunătatea te vindecă și el te învață meditație budistă ca să te faci bun. Și bine vine să sar în sus. Acum am fost la Timișoara și am înregistrat 20 de lecții pe care eu le-am numit Manualul Bunătății, în care vreau să prezint învățătura Domnului Iisus prin care El te face bun. Problema e că după ce am predat lecțiile astea și am pornit în turneul ăsta, mie nu-mi place să predic mereu același lucru. Vreau să... Și am simțit că Domnul zice altceva, altceva. Și de atunci până acum am mai predicat vreo 3-4 predici noi din Manualul Bunătății, care trebuie să le adaug. Așa că Manualul Bunătății, care l-am înregistrat la Alfa și Omega, nu-i complet. Încă totul e în desfășurare. De ce? Ce se întâmplă? Haideți să vă spun altfel. Domnul Iisus predica de pe munte, ne dă manualul fericirii. Fericit este cel care e așa. Și fericit e cel care e așa. Toată predica de pe munte, după părerea mea, e un manual al bunătății. Iubiți, așa, pentru că tata vostru e bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți și voi, deci, buni, cum e el bun. Dar el începe, Domnul Iisus începe cu cele 9 fericiri, care sunt pe calapodul acesta. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să fii așa. Medicii care au studiat neurologia aceasta au ajuns și la concluzia că un om bun trăiește cu cel puțin 7 ani mai mult decât omul rău. Statistic, bunătatea îți lungește zilele. Bunătatea îți dă sănătate. Și Domnul Iisus e pe calapodul ăsta. Fii așa și atunci vei fi fericit. Adică totul în tine va funcționa bine. Dumnezeu când te-a structurat, te-a structurat să funcționezi bine numai în bunătate. Și medicii spun acum același lucru. Chiar una din cărțile lor intitulată Born to be Good, născut ca să fii bun. Dacă vrei sănătate și lungirea zilelor, fii bun. A descoperit știința din ultimii 15 ani. Mare noutate, fraților, mare noutate. Fiule, nu uita învățăturile mele, pentru că ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, care înseamnă corectitudinea. Să nu te părăsească bunătatea și corectitudinea, pentru că astfel vei căpăta minte sănătoasă. Încrede-te în Domnul și ascultă-L pe Domnul și aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Ultimul răgnet al științei, de acum 3000 de ani. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 până la 8. Bunătatea și corectitudinea îi opusul răutății. Abandonează răutatea, îmbrățișează bunătatea și atunci vei trăi numărul deplin al zilelor tale. Așadar, Domnul Iisus ne bagă în școala împărăției lui Dumnezeu, care e școala bunătății, care e școala care readuce sănătatea și buna funcționare în noi. Acum, când am trimis articolul ăsta la domnul Marga, imediat mi-a spus: domnul Țun, acum avem rădăcinile înfipte în știință. Pentru că dintr-o dată nu mai vorbesc ca unul, ca un fel de Don Quixote, aiurit, vorbesc după ultima știință care spune: omule, nu e în folosul tău să fii rău. E o nebunie să fii rău. Dacă vrei să continui să fii rău, vine ulcer, până începe strigi stomacul, hipertensiune și toate celelalte boli, depresie, și pe când ajungi să faci bani mulți, tu nu te mai poți bucura de ele. Și cineva a zis că a avut o voce, zice, nebunule, în noaptea asta ți se va lua sufletul și tot ce ai adunat tu, a cui va rămânea? Dacă continui pe calea răutății, ești un nebun. Adunați-vă comorile dincolo. Și atunci veți vedea că totul în voi funcționează bine. Și atunci pot să strig, omule, îți pot vorbi științific, e în folosul tău să devii bun. Numai că problema e cum să devenim buni. Tot ce v-am spus până acum nu face mare valoare dacă nu vă spun și partea asta. Cum? E ușor să zici, fii bun, dar cum? Rețineți câteva lucruri esențiale. Bunătatea e voia lui Dumnezeu, nu? Răutatea e voia celui rău. Și voia lui Dumnezeu e adunată în învățăturile Domnului Iisus. Țineți minte, voia lui Dumnezeu egal învățăturile Domnului Iisus. Vrei să trăiești după voia lui Dumnezeu pe pământ? Învață învățăturile Domnului Iisus și trăiește după ele. Acum, cu toate astea, mergem la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, e o problemă, în primul rând, și cu asta eu am început în seara asta. Eu îl iubesc pe Domnul Iisus. El e dascălul meu, El e prea iubitul meu, El e salvatorul meu, El e regele meu. Și eu sunt studentul Lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, dacă mă iubești, întâi memorezi învățăturile. Pentru că îl iubesc, vreau ca să gândesc ca el. De dragul lui încep să-i memorizez învățăturile. E logic? Dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. Și eu vă spun, dar asta nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Eu știu că nu se poate. Și de aceea, eu îl voi ruga pe tata. Tată, omul ăsta mă iubește. A început să mă învețe învățăturile și închipuieți, vrea să trăiască după învățăturile mele, dar nu se poate. Așa că, Tată, să-L punem pe Duhul Sfânt în el. De ce îl trimite Domnul Iisus pe Duhul Sfânt în mine? Pentru că îl iubesc și vreau să trăiesc după învățăturile Lui. Și imediat mai târziu, pe la versetul 27, spune, Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine. El doar vă va aduce aminte învățăturile mele. Cum poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Duhul Sfânt n-are ce ți-aduce aminte dacă tu n-ai pus în minte. Și Duhul Sfânt atunci e șomer în tine. Tu te miri că Duhul Sfânt nu-ți vorbește? Păi Domnul Iisus a spus, El nu va vorbi de la sine. El va spune numai ce m-a auzit pe mine că vă spun. Deci Duhul Sfânt n-are de lucru în tine. Dar în momentul în care tu ai pus în capul tău învățătura mea, El începe să aibă de lucru. Auzi, nu te mai mânia, calm, nu mai spune cuvintele alea jignitoare. Auzi, nu te mai uita la porno. Auzi, nu mai minți. Duhul Sfânt vă va aduce aminte și dacă ești dispus și zici, vreau, El injectează puterea pentru că El îți dă și voința și înfăptuirea. Dar trebuie să respecti ordinea. Îl iubesc pe Domnul Iisus, învăț poruncile Lui, cuvintele Lui, învățăturile Lui. Din dragoste pentru Domnul Iisus vreau să le ascult. El imediat zice, Duhul Sfânt, ia loc în el. Dar nu numai atât, fii atent că Domnul Iisus continuă acolo în Ioan 14. Dacă mă iubiți și vreți să trăiți după cuvintele mele, voi veni eu și mă voi instala în tine. Hai să repet încă o dată. Dacă mă iubiți și rămâneți în cuvintele mele, aveți să trăiți după cuvintele mele, îl iau pe Tata de mână și îl aduc să locuim în tine. Tata, Fiul și Duhul Sfânt vin să locuiască în tine când? Când tu-L iubești pe Domnul Iisus, când ți-ai însușit învățăturile Lui și când vrei să trăiești după învățăturile Lui. Învățăturile Lui sunt voia Lui Dumnezeu pentru tine. Și acela îmi e frate, soră și mamă care acceptă să trăiască după voia Lui Dumnezeu. Se leagă bine? E posibil să trăiești după învățăturile Domnului Iisus? Nu! Singur. Dar ce nu-i cu putință la om, e cu putință cu Dumnezeu. Și vă arăt, deci, toate astea. Duhul Sfânt vine în mine, Domnul Iisus vine în mine, Tata vine în mine. Voi observați că dintr-o dată astea nu sunt metafore, astea sunt realități reale, obiective. Se face cuplare cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încă o dată, Romani 1:28. Nu L-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, în capul lor. Au zis, eu mă pot descurca și fără Dumnezeu. Și imediat, citiți Romani 1:29-31, au ajuns plin de, și trei versete, toate aspectele răutății. Când m-am separat de Dumnezeu, răutatea. De aceea, în Geneza 1:3, deci în Geneza 1:31, Dumnezeu a văzut că omul era foarte bun, apoi a venit Geneza 3 în care L-am dat pe Dumnezeu deoparte, Geneza 6:5, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Când m-am decuplat de Dumnezeu și m-am cuplat cu cel rău, Am abandonat bunătatea și m-am cuplat la răutate. Cum să mă fac bun? Domnul Iisus îmi poruncește. Fă pomul bun și atunci tot în tine e bun. Cum să fac? Dacă mă iubiți, întâi vă însușiți învățăturile mele. Și dacă mă iubiți și acceptați să trăiți după învățăturile mele, clic, ne-am cuplat. Atunci venim să locuim în tine. M-am decuplat de la cel rău și m-am cuplat la cel bun. Mai am câteva minute, nu iau 3 ore, cum am spus, numai până la 8, așa că... Experiența lui Moise, foarte importantă. Moise, învățat în Egipt, toți zeii erau răi și urâți, și apoi a învățat despre Jehova. Doamne, Exodul 33, de la 13 încolo, arată-mi căile tale, metodele tale, felul tău de a fi, că vreau să te cunosc. Arată-mi slava ta. Moise, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. În nemțește cum scrie acolo? Frumusețea sau bunătatea?
Splendoare.
În engleză spune goodness. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Misterul e că cuvântul folosit în limba ebraică e tob sau tov. Noi românii pe b îl facem v. Și în dicționarul ebraic german vei vedea că tov înseamnă și frumos și bun. Cuvântul are 2 sensuri. Și de aceea unii traduc cu bunătate, celălalt cu frumusețe. Amândoi sunt corecți. Numai noi trebuie să știm atunci că după limba lui Dumnezeu, dacă ești, cum
voi să se roagă, dă-mi voie să-ți văd splendoarea.
Așa.
Dumnezeu răspunde, îți va arăta toată bunătatea ta.
Ok. Deci, splendoarea e în bunătate, pentru că Proverbe 19:22, ceea ce face frumusețea unui om este, Proverbe 19:22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Așadar, Moise, ok, Moise, vino pe munte. Și acolo pe munte, Dumnezeu îi rezolvă o problemă. Fiți atenți! În legământul care l-au încheiat, Dumnezeu a spus, trădarea, închinarea la idoli, o pedepsesc cu moartea. Și-au făcut vițel de aur, dă-te la o parte că eu mor, până aici e ok. Dar Moise s-a interpus, iartă, nu-i ucide. Bine, Moise, nu-i ucide. Stai puțin. Atunci înseamnă că tu nu-ți ții cuvântul dat. Aici era problema lui Moise. Ce fel de Dumnezeu ești tu? Că tu ai spus că pedepsești idolatria cu moartea. Și mie îmi pare bine că la intervenția mea n-o faci, dar tu nu mai ești adevărat. Și acum fiți atenți Exod 34, versetul 6 și 7. Eu sunt un Dumnezeu îndelung răbdător, milostiv și plin de bunătate. E un alt cuvânt, cuvântul hesed. Bunătate față de unul care nu merită decât să-l zdrobești. Eu port fără de legea, răzvrătirea și păcatul, tradus la noi iert. Moise, eu sunt bun și eu am în față oameni cu fără de lege, răzvrătire și păcat. Le iau asupra mea. Așa rezolv eu problema. Iertarea păcatului pe mine mă costă moartea prin fiul meu. Și abia atunci când eu port, eu fără de lege, răzvrătire și păcatul, eu sunt și bun și adevărat. Moise, eu sunt bun și adevărat pentru că eu port în mine fără de lege, răzvrătirea și păcatul. Și asta o vedem apoi desfășurată în Isaia 53. Brațul Domnului, unul care e extinderea Domnului, se încarcă cu păcatele și le rezolvă în moarte. Moise, dintr-o dată, a văzut lumina. Un Dumnezeu care nu numai că e drept și bun, dar ca să rezolve astea și totuși să nu ne omoare, se încarcă El cu răutatea noastră. Acum, Moise a avut două reacții și pentru asta am adus aici discuție pe Moise. În primul rând, în versetul 9, Doamne, dacă așa ești, ia-ne în stăpânirea ta. Dacă așa fel de Dumnezeu ești, dacă splendoarea ta stă în bunătatea ta și dacă bunătatea ta merge până acolo încât iei asupra ta vina ca să nu ne omori pe noi și în felul ăsta împaci dreptatea ta cu legea ta, cu împotriva păcătoșeniei noastre. Vreau să-ți aparțin. Ia-ne în stăpânirea ta. Nu știu cum e în germană, dacă tot așa e. Pentru că în ebraică spune fă-ne moștenirea ta. Adică fă-ne proprietatea ta. E același lucru. Acum, primul lucru a fost ăsta. Gata, eu m-am vândut. Eu de aici înainte îți aparțin ție. 2. Moise nu s-a mișcat de acolo 40 de zile și 40 de nopți. V-ați gândit voi vreodată ce a făcut Moise 40 de zile și 40 de nopți? 40 de zile și 40 de nopți a stat în extaz la imaginea lui Dumnezeu, care e bunătate și dăruire de sine, jertfă de sine, bunătate care rezolvă problema noastră prin jertfă de sine. 40 de zile și 40 de nopți a stat în admirare în contemplare. Ah, extraordinar! Ce minunat ești tu! Ce Dumnezeu minunat am eu! 40 de zile și 40 de nopți admirând, contemplând bunătatea lui Dumnezeu. Și când cobora de pe munte, îi strălucea fața, pentru că era plin de bunătatea lui Dumnezeu. Stând în prezența și admirând bunătatea lui Dumnezeu, s-a umplut de ce a văzut în Dumnezeu. Și când a coborât de pe munte, era cel mai blând om de pe fața pământului. Acolo s-a transformat. Prin două lucruri. Sunt al tău și te ador. Te contemplu, mă dăruiesc ție, umple-mă. Îmi place, te vreau. Umple-mă, dăruire de sine, admirare și umplere. Și foarte semnificativ că mai târziu uneori dispărea bunătatea din el, strălucirea de pe față, și repede fugea în cort și stătea acolo. Să admire bunătatea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Cât stătea, nu știu, dar când ieșea de acolo, iar îi strălucea fața. Nu-i suficientă o experiență. Seara asta a fost o experiență de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și oricât de profundă e, tendința e să dispară. O șterg imaginile de la televizor, o șterg imaginile de la serviciu, o șterg blogurile sau internetul. Și iar te trezești unde ai fost. Nu uita. Trebuie să fugi înapoi. Încă o dată, când devin eu bun? Când mă cuplez cu Dumnezeu. Când am devenit rău? Când m-am decuplat de la Dumnezeu și m-am cuplat cu cel rău. Ca să mă cuplez cu Dumnezeu, trebuie să învăț învățăturile Domnului Iisus și să zic, Doamne Iisuse, sunt al Tău. S-a terminat. Și Doamne Iisuse, îmi place. Mi-ești drag, te iubesc și tot ce văd în Tine vreau să fie și în mine. Foarte bine. Și vine El și Duhul Sfânt și Tata și se cuplează cu noi. Și ne legăm din nou la sursa bunătății. Dar nu uita, e ceva care trebuie reînnoit. Hesed, bunătățile tale se reînnoiesc în fiecare dimineață. Asta spune în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, la versetul 20, undeva. Bunătățile tale, hesedurile tale, se înnoiesc în fiecare dimineață, dacă eu mă cuplez. Sufletul, inima mea îmi spune, din partea ta, caută fața mea. Psalmul 27:8. Fii atent cum zice, inima îmi spune, caută fața mea. Dar inima îmi spune lucrul ăsta din partea ta. Când inima mea zice, du-te la întâlnire cu Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu zice, te aștept la o nouă întâlnire. Inima mea îmi spune din partea Lui, caută fața mea. Și fața mea înseamnă prezența mea. Vino să mă vezi iară, să mă adori. Vino ca Moise să-mi admiri frumusețea până te umpli de ea. Și în fiecare zi eu trebuie să mă fac mai bun. 1 Corinteni, dacă nu mă înșel, 10 sau 11, nu vă laud că atunci când veniți la adunare nu vă faceți mai buni, ci vă faceți mai răi. Când venim la adunare, scopul ar trebui să ne facem mai buni. Biserica ar trebui să fie școala bunătății. Și de fiecare dată când plecăm din biserică, să zicem, sunt ceva mai bun decât când am venit. Asta e transformarea care o urmăresc eu în bisericile noastre. Bisericile noastre să devină școala bunătății. Așa cum predica de pe munte e școala bunătății. Ce a făcut Domnul Iisus să facem și noi. Așadar, nu e în interesul vostru să fiți răi. În interesul vostru e să fiți buni. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Doamne, încă o dată ți-am văzut frumusețea, bunătatea. Încă o dată ne-ai deschis mintea ca să pricepem scripturile. Și acum am înțeles că Tu vrei să ne faci sănătoși și fericiți, făcându-ne buni. Și am înțeles că toate cheile sunt la Domnul Iisus și în învățăturile Lui. Binecuvintează pe frații mei de aici din Germania, și români și nemți. Mulțumesc pentru prietenia care ne leagă de atâția ani. Și mulțumesc că de atâția ani lucrezi în noi și prin noi. Binecuvintează-i, binecuvintează-le familiile, pe cei de aici și pe cei din România. Consolidează, Doamne, legătura noastră și prietenia noastră. Dă-ne sănătate ca să mai putem să ne întâlnim. Și pentru toate mulțumim că ești bun cu noi. Totdeauna bun. Tu ești totdeauna, totdeauna bun. Și când noi nu înțelegem, Tu ești bun. Învață-ne să-ți vedem bunătatea totdeauna, pentru că bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ocupăm loc. Vă mulțumim, frate Matei.